Патшалар. Икенче китап. 16-нче бүлек. Сибаның Даудқа ризык китеруі. Дауд тау башыннан бераз төшүгә, аның каршысына көтмәгәндә пар ишәгенә 200 дәнә көлчә, 100 бәйләм йөзем, 100 бәйләм инжир һәм бер турсык шәрәп тиягән Мепибашет хезмәтчесе Сиба килеп чыкты. Нәрсәгә булар дип сорады патша аңардан. Ишәкләргә патша атланып йөрер, икмәк һәм җимеш гаскәриләргә ризык булыр. Шәрәпне исә шул кичкәндә халык иткән кешеләр ишәр дип җавап кайтарды Сиба. Синең әфәндеңнең углы кая дип сорады аңардан патша. Иерусалимдә калды ул. Менә хәзер исраилеләр атам тәхетен миңа кайтарырлар дип өметләнә диде Сиба. Шунда патша Сибага: "Моңарчы Мепибашетныкы саналган бөтен мал-мөлкәт синеке булыр" диде. Сиба башын иеп: "Әфәндем патша киләчәктә дә һәр даим миннән канәгать булса иде" диде. Шымгыйның Даудны яманлавы. Дауд патша Бахурим шәһәренә якынлашып килгәндә, аның каршысына Шаулга туган тиешле Гера углы Шымгый килеп чыкты да, Дауд һәм аның түрәләренең уң вә сул ягыннан килүче гаскәриләргә таш ата-ата яман телләнеп артларыннан иярде. "Кит биредән, кит, катыл, әдәм актыгы" дип кычкыруында булды ул. Шаул урынына тәхеткә менеп утырган өчен, Шаул гаиләсенең каны өчен Раббы синнән үч ала. Раббы әнә патшалыкны Абшалумга, синең углыңа тапшырды. Явыз кеше булганга шушы бәләгә тарадың син. Шул чакны Сәруя углы Әвишәй: "Ни өчен эттән туган бу нәрсә минем әфәндем патшаны яманлый? Барып, башын кыйып төшерергә рөхсәтеңне бир" дип патшага мөрәҗәгать итте. "Сезнең эшегез түгел бу, Сәруя углылары. Әгәр Раббы аңа Даудны яманларга кушкан икән, ник син алай эшлисең" дип аны кем туктата алыр, диде Дауд. Аннары Авишәйгә һәм үзенең барлык хезмәтчеләренә мөрәҗәгать итеп: "Әгәр минем орлыктан туган углым минем җанымны кыярга ниятле икән, Биньямин ругыннан булган әлеге адамнан нәрсә көтәргә кала" дип өстәде. "Тимәгез аңа, яманлый бирсен. Раббы шулай кушкандыр. Бәлки Раббы минем бүгенге кимсетелүемне күреп, миңа үзенең фатихасын күндерер". Шул рәвешле Дауд һәм аның кешеләре үз юлында булды. Шымгый исә Дауд ягына таш һәм тузан ата-ата яман телләнеп тау бите буйлап аларга ярып барды. Патша һәм аның белән булган бар халык арып-талып Урдун буена килеп җиткәннән соң хәл аларга туктады. Ахитофелның Абшалумга киңәш бирүе. Абшалум исә үзенә йөргән исраилеләр белән бергә Иерусалимгә аяк басты. Ахитофел да аның янашасында булды. Шул вакыт Даудның дусты Әрки Хушай Абшалум янына килеп: "Яшәсен патша, яшәсен патша" диде. "Шушымы инде дустыңа булган тугрылыгың? Ни өчен син дустың белән китмәдек?" диде аңа Абшалум. "Юк, Раббы вә шушы халык бар Исраил сайлаган кеше яклы мин. Мин биредә калам" дип җавап бирде Хушай Абшалумга. "Дауд углына хезмәт итмичә, кемгә хезмәт итим мин? Атаңа ничек хезмәт иткән булсам, сиңа да шулай ук хезмәт күрсәтермен. Киңәшеңне бир, нишләргә безгә?" дип сорады шунда Абшалум Ахитофелдан. "Атаң йортны карарга кәнизәкләрен калдырды. Син шулар белән йокла" дип киңәш бирде аңа Ахитофел. Шул чакны атаңда сиңа карата нинди нәфрәт уянганын бөтен Исраил халкы ишетер, һәм синең тарафдарларың ышанычлы ярдәмчеңә әйләнер. Шуннан сарай түбәсе өстендә Абшалум өчен чатыр кырдылар, һәм ул бөтен Исраилнең күз алдында атасының кәнизәкләре янына керде. Ул заманда Ахитофел биргән киңәшләр Аллаһыдан ингән үгет насихәт кебек саналып, аның һәр киңәше Дауд өчен дә, Абшалум өчен дә гаять әһәмиятле иде.